Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
3 жнивня ануфры маўклівыя. Вітаю вас и запрашаю. Сяляне 3 жніўня сеялі азімыя, збіралі яблыкі ў садах. У царкве 3 жніўня ушаноўваецца памяць пра святога Ануфрыя Пячэрскага. Памяць пра падобнага адзначалі асаблівым чынам. Усе працы ў гэты дзень у гонар манаха належала выконваць моўчкі. Казалі, што на Ануфрыя ніводнага лішняга слова не варта прамаўляць без крайняй неабходнасці. Акрамя таго, працы ў гэты дзень было дастаткова, і цешыць душу размовамі сялянам у любым выпадку не было калі. У прыватнасці на Ануфрыя было прынята займацца засекамі. Так называюцца месцы ў свіранах, спецыяльна адведзеныя для захоўвання збожжа. Гаспадары правяралі, ці не згнілі дошкі, ці не праржавелі цвікі. Засекі ў гэты дзень стараліся добра выветрыць і прасушыць, каб запасы хлеба не псаваліся пры захоўванні. У некаторых рэгіёнах у свіраны запускалі котак, каб тыя загадзя злавілі ўсіх мышэй. У дзень Ануфрыя звярталі ўвагу на прыметы. Людзі казалі, што калі здарацца моцныя росы, то будзе благі ўраджай лёну. Акрамя таго, 3 жніўня ў сёлах праводзілі абрадавыя гулянні, звязаныя з правадамі лета і сустрэчай восені. Да верасня было яшчэ далёка, але па начах ужо ўстаноўліваліся халоднае надвор'е. Таксама ўжо не купаліся у рэках і вадаёмах, паколькі вада ў іх выгравалася недастаткова. Давно лічылася, што ўжыванне ў ежу жыта падвышае жыццёвы тонус ды паднімае настрой. Таксама жыта валодае агульнаўмацавальным дзеяннем і нармалізуе абмен рэчываў. Нават сам жытні хлеб таксама ў вызначаных выпадках лек. У народзе яго выкарыстоўваюць як лёгкае слабільнае. Ужыванне жытняга хлеба паказана людзям, якія пакутуюць заваламі. Адвар жа жытняга вотруб'я аказвае наадварот дзеянне, якое замацоўвае. Яшчэ адвар жытняга вотруб'я дапамагае зладзіцца з кашлем, які зацягнуўся. Гэта добры адхарківаючы і змякчальны сродак. Жытні хлеб вельмі эфектыўны пры нарывах. Размочаны ў малацэ, ён спрыяе іх хуткаму размягчэнню і паспяванню. Пры паркі з цёплага жытняга цеста – добры сродак для лячэння цвёрдых, хваравітых пухлін. Кампрэсы з жытняга цеста здымаюць боль пры хранічным радыкуліце. Таму жытнія кашы, жытні хлеб, жытні аладкі і іншыя стравы з жыта можна аднесці да тых прадуктаў, якія лечаць. Гэта значыць да здаровых і карысных прадуктаў. Жытнія вотруб'я і сама зялёная маса расліны карысныя пры цукровым дыябеце і парушэнні функцыі шчытападобнай залозы. Адвар вотруб'я рэкамендуецца пры атэрасклерозе, гіпертаніі, анеміі, а таксама як сродак, які паляпшае сардэчную дзейнасць. Яшчэ адвар вотруб'я дапамагае пры сухотах лёгкіх. Менавіта ўжыванне простай, нерафінаванай ежы дазваляла нашым продкам захоўваць працаздольнасць на працягу ўсяго дня, быць энергічнымі ды здаровымі. Будзьце здаровы да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі. Пачуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.